Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Måling måling, sies det, men at Arbeiderpartiet skal ligge under 20%, måling etter måling jo intet mindre enn en krise. Og bedre blir det ikke av at regjeringspartner Senterpartiet nær sperregrensa. Jeg gjentar, Senterpartiet nær sperregrensa. Krise det også. Samtidig får mediene kritikk for klikkbasert skremselspropaganda. Velkommen folkens til ukas omadressert. Det ny måned med både farsdag og bursdag for min del. Snart det jul også. Med andre ord, livet leker. Synd da at renta nok en gang gikk opp, slik at en trepack-bokseren sikkert blir erstattet av en topack, eller kanskje bare en enkel en. Time will show. Men nok om meg og mitt. Velkommen til dere også, politisk redaktør Siv Sandvik og kulturkommentator Terje Eidsvåg. Siv, du nileser analyser og meningsmål om dagen. Koser deg?
Jeg koser meg. Men tror du ikke Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum koser seg så veldig? For det ganske mørkt. Jeg skrev jo etter statsbudsjettet at nå, hvis de ikke fikk et boost på meningsmålingen nå, regjeringspartiene, etter at de skryt uhemmet av at de har levert det mest omfordelende budsjettet noensinne, I hvert fall I nyere historie, så sliter jeg med å se hvordan de skal klare det. Og så har jo målingene etterpå bare fortsatt å gå nedover. Så, og de, samtidig så de ut og snakker I alvorlige minner om økt beredskap, usikker verden, altså alle sånne ting som før gir regjeringspartiet det her såkalte styringstillegget da, at folk samler seg rundt dem som kapteinene når det farlig farvann, men det skjer jo ikke nå og det skjer så må russerne stå på grensa på en måte
for at Støre skal få ja. 25% for å si det sånn?
Ja, nei, det, jeg glad ikke strateg I et av regjeringspartiene akkurat nå, for nå det vanskelig å se hvordan det skal snu.
Men hvorfor har det blitt sånn? Altså, det ikke mer enn drøyt år siden hvor, ja, som du sier, hun sto og tok imot hyllesen fra folk og endelig, nå skal det bli bra I Norge.
Jeg tror jo det henger sammen både med ting de ikke kan nå for, ikke sant? Alt de har fått krise etter krise I fanget. Men nå, måten de har håndtert det på, så har det vært en dyktig opposisjon I Høyre, som ikke har vært ropt høyest, men som har vært litt tidligere ut, og det jo alltid mye lettere når du ikke skal ha alt klart I departementet og ha alle fakta sjekket. Vært litt tidligere ut med løsninger, vært litt tydeligere I kommunikasjon, og så har regjeringen, tror jeg, brent seg på den der vi følger situasjonen nøye. Snakkingen si. For du kan, det hjelper ikke å følge situasjonen nøye hvis du ikke kommer med løsninger, og så har folk oppfattet at løsningene har kommet for sent, og så har de ikke vært fornøyd med løsningene.
Og så det nok forskjell på korona, dårlige tider, pandemi I landet, det tett på oss. Nå mye av de problemene kjennes litt sånn indirekte ut, enten det strømpriser eller...
Ja, men de jo ikke indirekte for folk, jo, det jo indirekte for oss jo, I Trøndelag, men på Østlandet så de jo veldig direkte.
Jo, men I forhold til å liksom gå og vaksinere seg, ikke bli syk, det på en måte...
Ja, du kan gjøre noe selv.
Ja, og så sånn sett så fremstår nok både Slagsvold Vedum og Støre som sjefen for dårlige tider på en annen måte enn den forrige regjeringen gjorde når det var på en måte unntakstilstand på en annen måte. Så jeg tror at den blir på en måte symbolet på veldig mye misnøye med mye ting både ute i verden og i Norge, samtidig som de kanskje har litt for mange tapersaker som skapte entusiasme i valgkampen når de ble valgt, og som ikke skaper den samme begeistringen nå, men også er det nok et sånn omvendt styringstillegg at de rett og slett fremstår som sjefen for dårlige tider, og mye av det er nok også litt uforskyldt, og da blir det en stemningsbølge hvor det er veldig lett å være de som raser mot myndighetene.
Og så er det jo også sånn at det som var vinnersaken for særlig Senterpartiet da, det er det her med for eksempel oppsplitting av tvangssammenslåtte fylker og kommuner. Det har de jo også gjort til en tapersak, ikke sant? Og,
det er ganske godt gjort. Da.
Ja, og det har jo alltid vært en tapersak for dem som imot at det skal brukes penger på denne oppsplittingen. Og så har du en finansminister som reiser rundt med alvorlig minne og sier at nå må vi bruke mindre penger. Så bruker de jo da likevel penger på å splitte fylkeskommuner, men de bruker ikke like mye som de først skal uttrykke for at de kommer til å bruke, det bare, i hermetegn, 200 millioner i reverseringsstøtte. Så da blir tema dem som, altså i Troms og Finnmark da, som egentlig var kjempeglad for at denne regjeringen lot dem forskille seg, sur. Fordi de må jo betale for det selv. Jeg synes jo det bare skulle mangle da, at hvis det så viktig for dem at de betaler for det selv, men det, igjen...
De pengene må jo komme fra et sted.
Ja, de må komme fra et sted. Jeg var veldig glad det ikke kommer fra Trøndelag, fylkeskommune og kollektivtilbud og skolen her. Det der får de ordne opp i selv hvis det så viktig for dem Fordi å være alene.
Det er jo litt lettere å selge inn og si, som jeg hører alle politikere som i debatten sier på grunn av krigen i Ukraina, bla bla bla, så ble det ikke sånn. Men tanken om at vi alle skal bidra litt for å få tilbake Buskerud er vanskeligere å svelge for oss som sitter behagelig langt unna Buskerud.
Har du like mye mot Buskerud som du har mot Byåsen?
Det er
det samme? Du trekker og Steinkjær?
Litt den samme ula. Nei, men det er eksempel på hvordan en sak som var en vinnersak i å få regjeringen valgt, nå fremstår plutselig som en lite samlende entusiasmesak for andre som eventuelt ønsker sterkt å få tilbake Buskerud.
Men er det en mager trøst å si at det her hadde skjedd med Erna Solberg og hvis det hadde vært motsatt?
Ja, det blir sånn umulig...
Ja, men du er kommentatoren, jeg er bare en journalist.
Jo, men jeg aner ikke hvordan... Jeg tror i hvert fall at det som hadde vært annerledes, det er både retorikken og delvis også politikken til Senterpartiet, dersom de nå hadde vært i opposisjon. Jeg kan ikke se for meg at de hadde sett firetallet på enkelte målinger hvis de hadde vært i opposisjon nå. Altså, da den forrige regjeringen vurdert grunnrenteskatt på havbruk, så snakket jo Senterpartiet om rasering av kysten. Nå sier de at de har ombestemt seg fordi tiden har endret seg, og det er helt fair, men det er vanskelig for å se for meg at de hadde den samme analysen i opposisjon. Da hadde de ikke vært reist opp til Nordland og kysten langs Trøndelag med en klump i magen og vært redd for hvilke reaksjoner de skulle møte. Da hadde de reist opp og gått i fakkeltog sammen med dem. Garantert.
Ja, og det da snakker vi 14 måneder siden.
Ja.
Ja. Men måling av måling var jeg inne på her, og det er jo det det er. Det er jo ikke sikkert det her hadde vært valg nå i kveld. Det er ikke sikkert at Arbeiderpartiet hadde vært på 18% og Senterpartiet på 4-5-6. Så måling er måling, og det er jo det man også snakker om, både i opposisjon og i posisjon. Men samtidig så er det jo enklere å få gode målinger enn dårligere. Dette har jo du sett litt på, Terje.
Ja, eller jeg ser jo nå at det diskuteres på en måte verdien av målinger etter mange valg, både i Danmark, nå nylig i Sverige, i USA også, hvor den tiltagende motstand mot å delta i målinger, så kan man jo diskutere om hvorvidt vi i media kanskje er for opptatt av målinger, og det synes jeg er et relevant spørsmål, men jeg tror jo også målingene som de fungerer nå i mye større grad er en stemningsindikator hvordan vinden blåser, mer enn nødvendigvis hvordan det ville ha sett ut hvis det hadde vært valg i dag.
Jeg tror nok målingene mer problematisk I innspurten til et valg. Nå så det jo nettopp en stemningsindikator. Ikke sant? Hva synes folk om hvordan regjeringen gjør det? Og det synes jeg relevant informasjon. Og så det jo en diskusjon, trenger vi fem nasjonale målinger I måneden, eller nye sammen tre? Men opp mot et valg, når valgkampen blir veldig målingsstyrt, og det vi skriver mest om I media nettopp våre egne målinger, og ikke så mye om hva partiene ønsker å gjøre med eldreomsorgen, forsvaret og klimakrisen, da har vi et problem.
Ja, og apropos problem, eller hva for utfordring, det har jo nettopp vært et dansk valg. Der det, hvor mange partier var det? 12 partier?
Ja, 12, ja rekordmange. 12 partier,
rekordmange.
Som kom inn, ja, det var jo flere som ikke kom inn.
Ja. Og der har man en sperregrense, sånn som I Norge sperregrensen på 4%, som gjør at man må være over det for å komme inn.
Ja, eller du må være over det for å, du kan komme inn under, men du må være over det, sånn som helsepartiet, ikke sant, som vi har I Finnmark, fikk jo under det, men kom inn fra den valgkretsen. Men sperregrensa, den sier noe om kommer du over 4% I Norge da, så du med å konkurrere om 19 utjevningsmandater, og det kan være forskjellen på å få en stortingsgruppe på 1, 2 og 8.
Ja. Men I Danmark, det var det som var poenget mitt. Der
jeg må
sperregrensen
jo forklare
på,
hva vi...
Kjempefint, for jeg klarer ikke å forklare godt nok. Men I Danmark så det en sperregrense på 2%.
Yes.
Og, det, du, og de har det samme systemet med, eller veldig likt med utjevningsmandater, så hvis du først bikker to, så får du, kan du få en relativt sett brukbar representasjon I Folketinget.
Og ikke bare det vanskelig å telle på dansk og skjønne hva som 50, 60, 70, 80 og 90, men skal du følge de politiske partiene, så må du jobbe med kun alfabetet også.
Ja, virkelig. Altså, valgets vinner I år, da, sosialdemokratiet, med Mette Fredriksen på topp, de forkortes jo A
ja.
På stemmeseddelen. Og så forkortes de S I Folketinget. Altså når de står og prater på talerstolen, så står det ikke en A I parentes bak Mette Fredriksen, men en S. Ikke sant? Det gir jo mye mer mening.
Ja, ja.
Men på valgsedlene så står det A. Og grunnen til at det sånn, det var at I 1909, vi skal tilbake dit, så fikk de tre største partiene, som da var Sosialdemokratiet, det radikale venstre og Høyre, som I dag har skiftet navnet, bare for å gjøre det enda enklere, utdelt bokstavene A, B og C etter størrelse. Og siden så har det bare blitt en masse rare greier, sånn som Dansk Folkeparti har forkortelsen O. Og Alternativet, som også en sånn miniparti som bit seg fast, har forkortelsen Å. Så det jo ikke rart at det blir litt tull med opptellingen borti der.
Og ikke nok med det, som knivselgeren på måten pleide å si. Det minner jo, hvertfall det jo en del I Danmark, og det danske partisystemet for nordmenn minner mistenkelig om tellemåtene som jeg fortsatt sliter med. Fordi I Danmark så venstre ligner mest på det norske høyre, mens radikale venstre ligner mest på det norske venstre, samtidig som det som het venstre, og som fortsatt heter venstre, og som det nest største partiet, der var det to av de mest populære politikerne rett før, eller like før valget, startet sine egne parti, som jo da Moderaterne, som høres nesten ut som et svensk parti,
ja.
Og så har du Danmarksdemokraterne, som høres ut som en dansk variant av en svensk parti, men som begge kommer egentlig fra venstre. Så midt oppi der, og I tillegg så har du Radisson, som I Danmark ikke politikere.
Men R? Det forkortes R?
Nei, det noe du spiser. En radis, en reddik I Danmark. Så det bare viser hvor, som nordmenn, så det nesten like vanskelig å lære seg de her danske politiske blokkene og partiene og nyansene som det å lære seg tellemåten.
Ja, og så det jo interessant, fordi han Lars Løkke Rasmussen, han ble jo statsminister I 2015, takket være fremgangen til Dansk Folkeparti, som da gjorde et fantastisk valg, og nå de ned I 2,5%.
Fortsatt over sperregrensa.
Ja, akkurat over sperregrensa I Danmark. Så det jo, det viser jo også da, at ting endres fort. Ref Senterpartiet, som var jo ned på litt over 4% av Trygve Slagsvold Vedum tok over i 2014. Så det jo håpet til regjeringspartiene I Norge da, at ting endres fort, og det kan snu også for dem. Og det som interessant I Danmark at der har de jo en veldig sånn blokkdeling, rød blokk og blå blokk, og den har jo blitt utfordret nå med Moderaterne, som har partifargen lilla, som brukes jo for nettopp den her blokkoverskridende samarbeidet. Og han ønsker jo veldig en regjering som heter hen over midten, altså over blokkgrensene. Og Mette Fredriksen sier at hun også ønsker en bred regjering, og så gjenstår det jo å se da, om det ren taktikk, noe hun bruker for å få ytterpartiene til venstre til å gå med på ting de ellers ikke ville gå med for, fordi hvis ikke så går det til Moderaterne. Ja, det blir spennende å følge...
Jeg har nesten mistet litt nå.
Jo, man kan jo litt le av det, men jeg synes jo også de har en del interessante ting. Nå ser jeg I dag, danske aviser har opptelling av et moment som vi ikke har I norske valg, nemlig det her personstemmene, som også medvirkende til at det danske valget så henger det plakat, og enten det stortingsvalg eller lokalvalg, så byene fullt av plakater av personer. Og der det jo interessant at Mette Fredriksen har fått flest personstemmer, men de to andre som ligger bak på rekka jo Ingrid Støyberg og Lars Løkke Rasmussen, de to utbryterne fra
venstre.
Mm. Så i Danmark så har velgerne en større innflytelse for hvem av de ulike politikerne I partiet som havner på Folketinget, mens I Norge så har man bare den muligheten I lokalvalg, mens det liksom partiens nominasjoner som bestemmer mer enn folket, hvilke representanter fra de ulike regionene som skal løftes opp.
Men selv om det går litt, selv om det går røv med Arbeiderpartiet I Norge akkurat nå om dagen, så kan vi jo se til Danmark da, og det Mette Fredriksen og partiet der har gjort, som på en måte søsterpartiet, gjorde sitt beste valg på over 20 år. Så det muligheter for Jonas og Co også.
Ja, og der har jo innvandring vært en mye større sak enn det har vært I Norge, I hvert fall de siste årene, og noe som skiller sosialdemokratiet I Danmark fra Arbeiderpartiet her, jo den harde linja de har lagt seg på der. De har jo hatt en mindretallsregjering nå, der de skal sende ut en hel haug med syrere, fordi de mener at det trygt I deler av Syria. Der det veldig få andre land I EU som mener. De har en øy, som jeg tror det var en søppelfylling før, der de skal sende dem helt til de lykkes med å sende dem ut av landet. De vil ha asylmottak I Rwanda. Og det her var jo, brukes jo som forklaring på hvorfor nettopp Dansk Folkeparti, som før var det innvandringskritiske partiet, nå ligger ned på rundt 2,5%. Og Dansk Folkeparti har klart å få de her sliterne og arbeiderne tilbake, som de støtt fra seg når de var mer liberale I innvandringspolitikken.
Så det jo interessant at I Danmark så kan jo faktisk for uten grunn ta livet av 15 millioner mink og likevel vinne valget. Men et annet moment ved valget jo...
Ja, fordi den minken ble jo drept under koronaen.
Under koronaen. Mette Fredriksen har jo... Mange trodde jo at jeg skulle være med å vippe.
Og derfor det ble ny valg på grunn av den saken.
Nettopp. Men så har du jo det partiet vi ikke har snakket om, som jo fremstår som en sånn ungdomsvinner. Det noen som kaller seg for liberal allianse, hvor også partilederen har fått veldig mange personlige stemmer, og hvor de har blitt et av de partiene som rundt 9-10% I Danmark. Og de jo et sånn veldig liberalistisk, renskåret parti, som også har en, I tillegg til Mette Fredriksen, så det vel dem som har størst fremgang I det valget her.
Ja, jeg får egentlig sånn sett håpe at vi forholder oss til de partiene vi har I Norge nå, at vi ikke blir flere. Vi trenger jo ikke det. Det blir jo bare mer saus.
Blir det mye til deg da?
Ja, men det blir saus. Ja, mye for meg, og det blir mye for folket. Så nerd som deg, Siv, som på dette, du har jo full kontroll. Det ikke noe problem, men altså, for folk flest så
Nei,
kan det bli saus.
Nei, altså, det kommer ikke noen lederartikkel I adressa med det første der vi går inn for en sperregrense på 2%. Nei,
ja, det høres veldig bra ut.
Yes.
Ok, om det dystert for regjeringen, folkens, så gjør ikke mediene det noe bedre ved at krisemaksimerer saker for å få mer klikk. Det mener I alle fall influencer Emilie Vo Nering, også kjent fra kompani Leveritsen, og la tirsdag ut en story på Instagram hvor hun kritiserer TV2s reklamekampanje for TV2 Nyhetskanalen. kulturkommentator Terje Eidsvåg, dette har du sett litt på, for du jo en mediekritiker også, sånn langt inn I sjela di.
Ja, jeg synes jo det interessant at du har tatt tak I reklamekampanje for TV2 som spiller på at det blir et lite helvete I høst, følg nyhetene. Og det nok mye negativt I nyhetene. Ironisk nok så skjer jo det her samme dag som NRK uka her har premiere på sin nye ungdomsserie som heter vår sektor, nei, Kuppel 16, som utspiller seg etter det totale klimasammenbruddet I Norge I 2040 rundt noen ungdommer. Så det liksom, jeg skjønner også at denne opinion sin undersøkelse Ung 2023 viser at norsk ungdom mer bekymret enn de har vært på lenge, og du blir ikke oppløftet av å lese I mediene. Det som interessant der jo at en av tingene de virkelig har blitt mye mer bekymret for I tillegg til klima og krig, prisøkning. Mm. Uka her har vi fått renteøkning igjen, sånn at summen av det ser jeg reaksjonene I kommentarfeltet til VG også, som hadde den saken. Det veldig mange som sier at for en gangs skyld så de enige med en influencer, og jeg tror nok vi I mediene godt kan diskutere det her totalbildet vi gir, om at det mye lettere å skrive om krig og noen som raser enn muligheter av noen som får til noen.
Vi er noe det, vi ser jo det, også, det er både bedre, eller for klikkmessig så det jo konfliktdrevne saker som gir flest klikk, sånn
ja,
det
nå. Ja, men så tror jeg de fleste nettavisene, de nasjonale nettavisene som først fikk en stor boost etter krigen I Ukraina, de ser jo nå at leserinteressen har dalt, ikke sant? Fordi I starten så lurer du veldig på hva det som skjer, og så blir krigen bare en del av, det her jo fælt å si da, men liksom en del av hverdagen, og litt sånn bakgrunnsstøy. Du blir ikke, å jeg har tatt en ny by, ok, du aner ikke hvor den byen og så klikker du på en helt annen sak I stedet for. Og så tror jeg at, jeg merker I hvert fall selv at det liksom begrenset på hvor mange ting jeg klarer å være bekymret for samtidig, og det tror jeg grunnen til at en ny undersøkelse nå viser at det en nedgang I antall folk som ser på klima som en av de tre største utfordringene for landet. Og ja. Det også nedgang blant unge. Altså at unge fortsatt mer opptatt av klima enn eldre, men også der det en nedgang fra I fjor, knyttet til hvor mange som ser på klima som en av de viktigste utfordringene. Og det jo sånn, det kjempeforståelig.
Men det nå en gang sånn at vi skal nå opplyse folk. Det nå jobben vår.
Jeg tror det ingen, I alle fall ikke, som jeg kjenner, som ikke vil at vi skal skrive om krigen I Ukraina, men vi jo en vanskelig tid, og det interessante jo at det også gjør noe med populærkulturen, underholdningen også, alle de her store dystopiene om livet etter atomkrig-filmen og seriene kom jo på 70-80-tallet. Nå vi liksom inn der, så jeg ser jo den her nye NRK-serien for ungdom som en sånn tegn I tida der også, at vi selvfølgelig vil også lages humor og morsomme ting, og fortsatt nyhetene har jo skjønt at det lønner seg å ha en artig, kuriøs glassak før du tar været. Men det et eller annet med miksen, at vi det reflekterer jo at vi lever I vanskelige tider, men det gjør kanskje også at vi I mediene bør kanskje reflektere over og også bli flinkere til å løfte frem de gode, litt håpefulle sakene.
Ja, og undersøkelser viser jo at særlig unge interessert I å lese om løsningene, ikke bare problembeskrivelsen, og der har vi jo absolutt en jobb å gjøre. Ikke sant? Besøk de selskapene som faktisk finner på noe nytt som kan bidra til at vi når klimamålene.
Ja, men samtidig, så jeg gir meg ikke på det her. Vi en avis, vi medier, det mange medier I Norge, vi lever av å opplyse folket. Det noe dystert der ute, det tungt, det krise, det Ukraina, det alt bare mørkt. Det jo sannheten. Skal vi da kutte bort sannheten og bare tenke på gladsakene, eller skal vi vinkle om det vonde til en gladsak? Eller hvordan skal dette gjøres?
Ja, men det forskjell på gladsak og en løsningsorientert sak, da. Og så kan jo selvfølgelig ikke komme en her adressas løsning på Ukraina-krigen, liksom. For den har vi jo ikke. Det hadde jo vært veldig bra.
Og fått fredspriser.
Ja, det hadde jo vært. Åh, det må vi jobbe frem.
Ja, du har muligheten, du kommentator.
det är ju inte så att vi täcker den hela och fyller. Det sker jo så mycket runt omkring oss så det är ju jag tror ingen menar att man ska inte skriva om sanningen, men vi gör ju ett utvalg och vi gör några vinklingar och där är det möjligheter utan att du tränger och kasta blå rejan på folk som det heter men som ingen egentligen vet vad betyder.
Vad betyder det?
Jag vet inte.
Men då tror jag sånn, ikke sant, hvis du ser på dekningen av eldreomsorgen i Norge da, så vil du jo tro at alle gamle folk ligger med bleier full av tiss og liggesår og har det helt jævlig. Mm. Men det som veldig ofte kommer inn i innboksen til debattredaksjonen her i adressa, er jo, vi vil gjerne takke de fantastiske pleierne og ansatte ved det og det helsehuset. Mm. Vår mor Magda fikk en fantastisk avslutning på livet. Sant? Så det handler jo om å også trekke frem de positive sakene og de tingene som går bra.
De teknologiske nyvinningene og alt der. Og der er det jo interessant i den der ungdomsserien til NRK, da, hvor verden Norge, klima i Norge går til helvete i 2040. Det er den dårlige nyheten. Det gode nyheten er at teknologien har gått så langt at man kan leve til man blir 170 år gammel. Så ergo så får man jo sånn klaner med gamle mennesker som levde og svikta planeten i rundt 2025, og de kaller det for planetsvikter.
Ok, så vi sitter her da om 100 år og snakker om det samme gamle.
Jeg merker at jeg har mer lyst til å se repris av Skam enn den serien der, fordi jeg blir sånn at når jeg jobber jo, det er jo antall nyheter jeg leser, håper jeg høyere enn det gjennomsnittet, fordi det blir for mye noen gang. Så da merker jeg at jeg har lyst til å bare se sånn britisk feel good og sånn på TV.
Med Hugh Grant på rollelista?
Nei.
Jo.
Jo, til jul, ja, men ikke ellers.
Å nei, så han funker bare i desember.
Han funker bare i Love Actually.
Ok, ja, det bra. Apropos film, Terje Eidsvåg, det jo alltid noen anbefalinger sånn på slutten av omadressert.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Ja, kan i sakens anledning anbefale en oppløftende film om da faktisk demokratiet vant over diktaturet fra nær fortid. Nå er det jo en litt sånn fortsatt en tens situasjon i Brasil, altså demonstrasjoner som ønsker at militæret skal reagere mot valget. Men i 1985 så var det en historisk rettssak i Argentina. Da var det en militærdiktaturet nylig avviklet, og da var spørsmålet om hvorvidt man skulle få tiltatt eller ikke de ansvarlige for det. Og filmen Argentina 1985, som har premiere på Amazon Prime, en kjempebra rettssalsdrama om nettopp den der tente situasjonen hvor de som hadde suttet som majorer og generaler og styrt diktaturet var sikre på at det her kom dem til å slippe unna med, og veldig slitninger i Argentina. Går man mot demokrati, eller hvor går man? Jeg skal ikke si så mye mer, men det her er en familiedrama, det er til og med humor, og så uten å røpe for mye, så ender det faktisk bra.
Nå røpte du egentlig alt.
Veldig god leksjon i demokratiets muligheter og verdi. Så Argentina 1985, med den en av verdens beste skuespillere, Argentinas El Pacino, vil jeg si, Ricardo Darín, som spiller denne her mannen som ikke har lyst, men får den tunge jobben med å være anklager mot de som har suttet og styrt landet hans årene rett foran. Så Amazon Prime, Argentina 1985, allerede Argentinas kandidat til Oscar. En oppløftende film om mørke ting.
Åh, det trenger vi akkurat nå. Ok, folkens, vi ses neste uke, og for dere som ikke har hørt Omadressert før, så klikk dere inn på steder hvor dere kan finne podcaster for å høre på de gode gamle episodene våre, for det har vært mange, og det har vært mye bra. Ok, ha det bra!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners, so there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.